A já si troufám ještě doplnit a příjemné dopoledne. Před týdnem bylo tepleji a nevím, jak vy, vlastně, když Pavel říkal, že bylo těch 26 milí v bytě, tak jsem tiše záviděl, protože my jsme tam někdy odpoledne měli i 33, 34 v tom podkroví našem, takže bylo to úžasné, teplé, akorát jsem přemýšlel, jak by se to dalo tak trošku našetřit na tu zimu. No, ale nedalo. Takže to je ta nevýhoda těch zim. Já dneska bych se s váma rád podělil o jednu myšlenku, kterou jsem před nějakým časem četl. A možná to je něco, co vždycky znovu a znovu tak nějak v nás rezonuje. A někdy taková ta otázka, co říkáte, kdo bude spasen? Nebo někdy se někdo zeptá, máš jistotu spasení? Jako jedinou jistotu, kterou máme, je, že Pán Ježíš Kristus pro nás nebo za nás zemřel a udělal všechno to, co bylo potřeba, a spasení je nám dáno. Četl jsem takový příběh, který vypráví, jak jeden kazatel ve Spojených státech chtěl letět letadlem a když už nastupoval, tak najednou si pak všiml, že na poslední chvíli, když už ty schody měly odjet a zavřít se i to letadlo, tak tam vběhla jedna mladá žena a téměř to letadlo nestihla. A zrovna se posadila k tomu vedle toho kazatele a říká, víte, já nesnáším létání. A tak proto vždycky nastup do letadla odkládám a vlezu do něho až na poslední chvíli. A oni říkají, no skoro jste to odložila až příliš, že byste už neletěla. A teď, jak se na ní tak podíval, tak si všiml, že to byla vysoká, mladá, hezká dívka, blonďatá, opálená, no a hlavně upovídaná. A tak, když začala povídat a začala vlastně vyprávět, že letí domů, aby navštívila tátu. A říká, no ten táta, on si stejně myslí o mě všelicos, protože no, bydlím v Kalifornii, jsem tady sama a on si myslí, že tady žiju možná nějak střeštěně a že si užívám života, ale kde pak, já jako, ne, a když on to tak nějak uslyšel, ten kazatel, tak najednou říká, no tak já vždycky začal přemýšlet a říká, on tak podotýká, no já už jsem se naučil, že když je některá z žen, která je takhle nějak poblíž, tak hned jí řeknu, že jsem ženatý, pro jistotu, a hned řeknu, jaké je mé povolání, že to možná by vytvořilo nějaký odstup. A tak, když ona o tom vypráví, tak on říká, jo, já vám rozumím, protože moje žena, moje manželka také nerada lítá, takže vím, co to je, vím, co to znamená. A pak jí říká, víte, a protože jsem kazatel, tak já znám v Biblii jedno místo, které prostě vždycky mám rád a čtu. A tak vylovil z té své tašky Biblii a otevřel 23. žalm a dal jí ho přečíst. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít i nedostatku. Tak, jak to dál pokračuje, na pastvách zelených, pase mne k vodám tichým nepřivádí. Ale to důležité, Hospodin je můj pastýř. A ona si to začala číst a najednou říká, to si pamatuju. Četla jsem to, když jsem byla malá. Otočila se, znovu to začala číst a když to dočetla, tak mu to podala, v očích měla slzy a říká, ale už je to dávno, hodně dávno. Teď mě u toho napadlo, jak moc někdy si říkáme, jako věřící lidé, že toho Pána Boha až tolik nepotřebujeme, vždyť jsem věřící. Dva lidé spolu můžou žít a přesto si můžou být velice cizí. Můžou být vedle sebe a přesto se neznat. A to je něco, co se může stát i s Pánem Bohem. Můžeme být věřící a přesto toho Hospodina neznat. Můžeme o něm hovořit a stejně si můžeme být cizí. Ona to takhle najednou říká, to je hodně, hodně dávno. A on, ten kazatel, ji najednou položí otázku, věříte v nebe? Je to taková ta všeobecná otázka, věříte, možná kdyby se zeptal, věříte v Boha? A on říká, věříte v nebe? A ona říká, jo. Pak ji položí další otázku, a myslíte si, že tam půjdete? To je možná stejné, jako kdyby se někdo zeptal nás, myslíš si, že budeš spasen? Jak byste odpověděli? Co říkáte? Myslíte si, že budete v Božím království? Co myslíte?
Nikdo z nás to neví.
Nikdo z nás to neví.
Uvažujeme lidsky, tak to je, že to není možné, ale když Kristus za vás zemřel, tak je to možné. Věříme.
Věříme. Kristus. Já si teď nespomenu narychlo na to, kdo to řekl, kdo to napsal, ale moc se mi líbí ta myšlenka, kterou někdo už vyslovil. Když se dívám na sebe, nevidím důvod, proč bych měl být spasen, proč bych měl být v Božím království. Když se dívám na Krista, nevím, proč bych tam neměl být. To je přesně to, pohled upřený na Krista. Jako lidé tomu rozumíme. Na jedné straně věříme, že Kristus pro nás udělal všechno, abychom v tom Božím království byli. A na druhé straně máme ty pochybnosti, můj život, jak žijí, co dělám, vždyť všechno je v mém životě špatně. Možná nám připadá stejná ta otázka, kterou pokládá ten bohatý mládenec nebo i mnozí další. Pane, co mám udělat, abych byl spasen? Co mám ještě učinit? Vnímáme, že něco je v nepořádku. Tu otázku máme. Máme ty pochybnosti. Víte, ale zajímavá je ta odpověď té mladé dámy, té dívky. A ona, když jí položil tu otázku, myslíte, že tam půjdete, tak ona s důvěrou prohlásila, já tam budu. Ona řekla, já tam budu. On se jí ptá, jak to víte? A on pak dodává v tom svém článku a říká, já jsem věděl, co mě odpoví. A možná ty důvody, které ona pak řekla, jsou pro zasmání. Možná proto, pro zasmání, možná i pro odsouzení. Ona začala vlastně počítat a říká, no víte, já jsem v podstatě dobrá. No možná jste se s tím taky setkali. Já jsem se s tím párkrát setkal, kdy mě různí lidé řekli, kdyby všichni byli jako já. Kdyby, to kdyby. A ona říká, víte, já jsem v podstatě dobrá. Nekouřím víc, jak jednu krabičku cigaret denně. Cvičím. V práci jsem spolehlivá. Donutila jsem svého přítele, aby si nechal udělat testy na AIDS. To byl ten její seznam. Já jsem v podstatě zodpovědná. V podstatě jsem dobrá. Jo, my možná nemáme tyhle ty parametry, nebo lidé tady nemají tyhle ty parametry, co má ta mladá dívenka, ale máme podobné. Podle jejího způsobu myšlení bylo možné si nebe vysloužit dobrými zdravotními návyky. A tohle už nám není moc neznámé, víte. No přece musím být spasen, protože jsem vegán, vegetář, dodržuju spoustu těch věcí a zásad. Víte, já stále věřím tomu, že Pán Bůh to, co dal v Bibli, že je dobré. Naučil jsem se jedné věci, že nerozumím sice tomu, proč, ale vím, že když Pán Bůh řekl, je to tak, takže to přijímám. Už na takové to židovské, protože to řekl Bůh, tak přesto nejede vlak. Já nevím, jestli to je správné, ale já jsem si to takhle pro svůj život přijal. A my máme možná taky takový ten svůj seznam na zemi, přes který získáme to nebe, to Boží království. Víte, někdy, a promiňte, já teď neútočím na čisté, nečisté. Já teď neútočím na sobotu. Ale my můžeme mít někdy pocit, no chodím do sboru, světím sobotu, dávám dary, někdy dám i něco nad to. Nejím vepřové, nepiju alkohol, nekouřím ani tu, ne že jednu krabičku, ale ani jednu cigaretu denně. No přece musím být v tom Božím království. Nebo snad ne? Protože nás to není útok na dobré zásady, které nám Pán Bůh dává. Ale je to útok na naše myšlení. Jak to vnímáme? V tom našem seznamu možná nefigurují cigarety, AIDS. Možná tam někdo dává, platím účty, mám rád svou manželku, děti, jsem jim věrný, chodím do kostela, možná jsem lepší než Hitler nebo Stalin. No v podstatě jsem dobrý. Kdyby byli všichni jako já, jak by bylo dobře na světě? Lidé mívají takovéto seznamy. Většina lidí je má. Ale možná těmi seznamy můžeme dokazovat, že jsme dobří. Ale nikdo z nás není dostatečně dobrý. Apoštol Pavel, když píše k Římanům, tak ve 3. kapitole, tam v 10. verši píše jednu myšlenku. A on to vlastně dává jakoby takovou rozbušku, výbuch, když si to člověk, věřící člověk přečte, tak najednou, wow, co s tím? Protože ten Pavel najednou říká, nikdo není spravedlivý, ani jeden. Nikdo z lidí není spravedlivý. Ani jeden není spravedlivý. A v té chvíli ten náš seznam padá. Vždyť jsem dobrý. Vždyť chodím v sobotu do shromáždění, v sobotu nepracuji. nejím vepřové. A najednou ten seznam podle Pavla padá. Nikdo není spravedlivý. A pak druhý takový výbuch pro člověka je, když najednou říká, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Všichni. Nevyjímaje mě a dalších lidí. Všichni jsou hříšníci, všichni zhřešili. No a teď Pavel nám nabourává to podstatné v našem myšlení, v našich úvahách, že jsme v podstatě dobří. Že jsme v podstatě ti, kteří dělají všechno správně, všechno dobře. Když Pavel říká, že nejsme spravedliví, nejsme dobří, jak se dostaneme do nebe? Já vím, že vám vyprávím něco, co znáte, co víte, protože teď může nastoupit ta myšlenka Boží milosti, spasení z milosti, skrze víru. Takže otázka, jak můžeme získat spasení, je možná trošku nesmyslná, trošku jiná. No, je to tam. Ale možná pojďme se podívat na jednu věc. Lukáš zapsal jednu událost. Událost z ukřižování Pána Ježíše Krista. Ve 23. kapitole Evangelia Lukášova tam čteme, je to 39. verš. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás. Ježíš se předtím, když vlastně se mu vysmívají dole římští vojáci, tak se modlí a prosí, Otče, odpusť jim. Vždyť nevědí, co činí. Lidé nebo členové rady se mu vysmívali a říkají, jiné zachránil, ať teda zachrání sám sebe, jestli je Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu vojáci, členové velerady, možná i někteří další lidé. Mnozí říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Protože nad ním měl ceduli nad hlavou, kde bylo napsáno, toto je král Židů. Takhle to Lukáš popisuje. Pak se mu začíná vysmívat i jeden z těch, kteří jsou po jeho boku. Jsou tam dva. Možná bychom si mohli říci nějací partizáni, nějací povstalci proti Římu. Ale podle toho všeho to byli lidé, kteří si tu smrt zasloužili. Ten krutý trest. Umírat na kříži bylo pro nejtěžší zločince. Dlouhá smrt. Oni tam umírali mnohdy 2, 3, 4 dny. Mnohdy to bylo pro výstrahu. Jako by chtěli ti Římani nebo ti, kteří je dali odsoudit, aby těm lidem ukázali, podívejte se, to jsou ti, kteří si to zasloužili. To jsou ti, kteří dělali něco špatného. A oni teď se posmívají, nebo jeden z nich se posmívá Kristu. Je možná otázka, jak to zvládal, protože ta smrt na tom kříži byla těžká. Někdo říká, že to byl kříž, někdo říká, že to byl kůl. Každopádně ta smrt byla velice trýznivá. Oni, když měli přibité ty nohy, vlastně měli tak, že to tělo, že oni se pomalu dusili. Oni, když klesali, tak se dusili. to tlačilo na plíce. Takže oni napínali všechny svaly, aby se pozvedli. Všechno tohleto, proto byla ta smrt zdlouhavá, krutá. Každý ten sval jim v těle úpěl a toužil po úlevě. Určitě ty hřeby, které byly probité ruce i nohy, to bolelo, muselo to dávat takové ty signály velké bolesti. Možná vždycky nějakým způsobem přes tu bolest hledali nějakou polohu, nadzvednutí, aby se tomu tělu ulevilo. Ale na tom kříži pohodlí nenajdeme. Tam žádné takové není. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš. Zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu. Ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Oni se posmívají, nebo ten jeden se posmívá, má dost své bolesti, ale poukazuje na Krista a říká, prosím tě, tak se zachraň, jestliže jsi Mesiáš. Přebírá tu letoriku těch lidí, kteří jsou pod tím křížem. Vojáků, kněžské velerady. Ale člověku, kterému se posmívá, ten člověk, Ježíš Kristus, byl polomrtvý, zmlácený. A to, co je zajímavé, ten člověk, kterému se posmívá, je pokojný. A před chvílí řekl, otče, odpustím, protože oni neví, co činí. On možná, když ho na ten kříž přibíjeli, myslím teď toho zločince, nebo oba dva, proklínal nejspíš římské vojáky. Možná, když visel, jestli hlasitě nebo tiše v duchu proklíná ty vojáky, proklíná systém. Já nevím. Není pokojný. Jeden můj poznatek. Přišel jsem na návštěvu do jednoho centra ve Frýdku Místku. Takový stacionář, kde je konečná. Čekárna na smrt. Byl tam bratr, který jezdil jsem tam za jedním bratrem, pak za druhým. Ale teď chci vyprávět o tom jednom, který umíral, měl to těžké a on velice těžce dýchal. A na té posteli, protože se opravdu asi měl bolesti, já nevím, co se všechno dělo, tak sebou házel. Nebyl jsem tam dlouho, jezdíval jsem tam, já nevím, 4x, 5x do týdne, protože opravdu on to potřeboval. A když jsem tam dojel, tak jsme popovídali 10 minut. Když jsem tam zůstal 15 minut, to bylo hodně dlouho, nebo po 15 minutách jsem odcházel. A to bylo také proto, že on možná někdy pod morfinem spal. Někdy jsem přišel a po 10 minutách, aniž jsem s ním promluvil, jsem odjížděl. Jen jsem se s ním modlil. Víte, co bylo zajímavé, že vždycky, když jsme se modlili, on byl takový špatný, kdy opravdu měl asi bolesti, o kterých nehovořil, tak jsem ho chytil za ruce, když jsme se modlili, tak se sklidnil. Pak jsem tam přijel jeden pátek A on opravdu velice sebou házel, byl takový špatný a jenom říkal modlit, modli se. Nikdy to neřekl na začátku, a tak jsme tam možná po 2, 3 minutách jsem se s ním začal modlit. A to ještě manželka mu lépe rozuměla než já. Tak jsem se s ním modlil a on se sklidnil, sklidnil se jeho dech. Chvíli jsem tam pobyl a odešel jsem. Zhruba 10 minut, 15 po té mé návštěvě zemřel. Víte, úžasné bylo, že ten personál tam byl předtím. A když jsem odcházel, tak na té recepci jsem nahlásil, já tomu říkám teda recepce, jsem nahlásil, že odcházím a jedna tam pečovatelka z toho personálu tam zase šla k němu. A já jsem se odpoledne dověděl, že on nejspíš těch 10-15 minut po mé návštěvě zemřel. On byl vždycky takový ten klidný, i při těch bolestech. A možná druhá varianta, kdy jsem byl na návštěvě, tam byla jedna sestra a já jsem jí chtěl něco říct. Ona byla z toho velice špatná. A docela vyjela, vystartovala a říká, no, každý tady přijde. Jako by mě chtěl pohladit jak psa a odejde. Ale já tady trpím. Úplně jiný. A ještě pár věcí, které řekla. Já jsem byl z toho velice špatný. Rozuměl jsem, že je nemocná, že má nejspíš bolesti. Ale byl to tak rozdílný přístup. Rozdílné jednání. Možná to někdy, já viděl jsem umírat lidi, ať už maminku mou, nebo maminku od Naďky, nebo další, kteří v takové té pokoře a tichosti umírali. Nikdy nezapomenu na sestru Aničku Pavlátovou z Frenštátu. Na její laskavý přístup, úsměv, a ona umírala, nemohla dýchat. A s jakým velkým úsměvem nás přivítali a říká nám, děcka, vy jste přijeli? Já, který měl 50 pryč, a bylo to krásné oslovení, děcka. Ona to tak těžce mluvila. Je to tak, že si dokážu představit toho, který tam na tom kříži visí a asi všechny proklíná, a Ježíše, který tam je v tom klidu, v té pokoře. Oni se mu posmívali, on byl pokojný. Oni mu nadávají a on říká, otče, odpusť jim, oni nevědí, co činí. Možná bychom, jestliže patříme Kristu, něco z toho mohli vzít do našeho života. Tu pokoru, tichost, i v problémech, těžkostech. I v tom, když mu říkají, to jsi Mesiáš, zachraň sebe, zachraň nás, udělej teda zázrak. A on jich předtím nemálo udělal. A tu zareaguje ten druhý. Který mu říká vlastně, prosím tě, mlč, co to říkáš? Vždyť máš smrt na jazyku a ty tady ještě se rouháš? On vlastně říká, ty se ani Boha nebojíš. Ani ve chvíli smrti se nebojíš Boha, vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A pak říká jednu velice důležitou myšlenku. My si tohleto všechno zasloužíme. Ale on? On určitě ne. My ano. On ne. Vždyť nic špatného neudělal. Trpí nevinně. Lukáš píše, že všechno, co slyšel, byla modlitba a prosba o milost. Víte, ale tady je ještě jiná věc, jiná myšlenka. Oba dva byli v boží blízkosti. V blízkosti Ježíše Krista. Jeden reaguje takhle a druhý jinak. Být věřícím člověkem neznamená být totálně změněn. Člověk, který opravdu je v boží blízkosti, je věřící a touží po Kristově přítomnosti, mu dovolí, aby ho Ježíš měnil. A tam nejspíš ten jeden to dovolil. Uvědomil si své činy, že piká že ten trest, kterým piká, je za jeho skutky. On vlastně říká, my si všechno zasloužíme, ale tenhle člověk určitě nespáchal nic špatného a trpí nevinně. Jaké je naše evangelium? Co lidem říkáme? Promiňte, vy jste to ode mě už několikrát slyšeli. Asi to není to, co by tady mělo zaznít. Ale přesto si to dovolím znovu připomenout. Možná mnohdy říkáme, nebo lidé ve většině případů říkají, co ti druzí musí a nesmí. Ale to, co by lidé měli slyšet, je to, že, já nevím, třeba tohle, já se mylím, ale Ježíš má pravdu. Já jsem omylný člověk, on ne. Já jsem člověk, který zklamal, ale Ježíš byl bez viny. Ježíš nikdy nesklamal nikoho. Já si zasloužím smrt, ale Ježíš si zasloužil žít. A přesto to vzal na sebe a umíral místo mě. Co říkáte, kolik ten, který se zastal Krista na tom kříži, kolik toho o tom Kristu věděl? Byl dobře vyučen? Měl všechny biblické hodiny? Chodil řádně na bohoslužby? Nejspíš toho o Kristu moc nevěděl. Ale to, co věděl, bylo nesmírně cenné. Věděl, že Kristus umírá nespravedlivou smrtí, že umírá nevinný. A přesto přes jeho rty nevyšlo žádné slovíčko stížnost. A tak tam prosí a říká, pane, vzpomeň si. Ježíš najednou vidí vedle sebe člověka, který je, nemyslím teď nahý, bez oblečení, ale nahý, protože odkrývá své nitro a říká, já jsem špatný. Připomínám, je to v jiné situaci toho celníka nebo publikána v tom chrámu, když se tam modlí, pane, odpust mě hříšném. Místo té modlitby, pane, děkuji, že nejsem jako tamten. A tak říká, pane, vzpomeň si na mne. Prosí Ježíše ve chvíli, kdy Ježíš je vlastně, jako by měl titul vyvrhel země, zločinec, který je ukřižován nebo který přijímá ten nejhorší trest. On je také zločinec, ale ve skutečnosti. Ten, který si to zaslouží. Jeho charakter No skrz na skrz zkažený. Prosím vás, co udělal tenhle ten člověk na tom kříži? Ten zloděj, darebák, možná vrah. Co udělal, aby si zasloužil pomoc? Má stejné právo na spasení jako my? Víte, možná právě tím, jak si někdy děláme záluzk na to, že my jsme jiní, nebo právě tím, jak někdy chceme říct si vždyť já jsem jiný, já nedělám to, nebo použiju ten výraz, kdyby všichni byli jako já. Možná někdy bychom si dělali ten seznam, kolik čeho jsme vykonali. Ale to je úplně zbytečné. Bylo dnes řečeno o té službě. Boží slovo také říká, že nám nezbývá nic jiného, než říci, že jsme služebníci. No ne, zrovna ti nejlepší. Kdybychom si dělali nějaké seznamy, kdybychom říkali, že naše oběti jsou něco, protože jsme to udělali pro Pána Boha, tak to vypadá velice hloupě. Každý náš dobrý skutek, každá naše oběť vypadá hloupě, když ji porovnáme nebo předkládáme Bohu, který je na kříži, Ježíši Kristu. On nevinný umírá kvůli mně. Co já jsem tak významného udělal ve svém životě? Nic. Tak když prosíme Pána Boha o něco, prosíme o víc, než si zasloužíme. Prosím vás, čím si zasloužil ten Lotr na tom kříži, tu odpověď, kterou mu Ježíš dává. Já to malinko pozměním. Ty budeš spasen. Jaký udělal významný čin? Co udělal dobrého? Vždyť to byl darebák skrz naskrz. Víte, co mě na tom vychází? My můžeme malicherně ukazovat, kdo bude a kdo nebude zachráněn, kdo bude a nebude spasen. Ale ten výběr dělá Ježíš Kristus, ne já. Ten, kdo rozhoduje o tom, kdo bude spasen, je Ježíš Kristus. To, že použiju jako příklad tohodle darebáka, který bude zachráněn pro věčný život, neznamená, že já můžu dělat, co chci. To neznamená, že můžu žít, jak chci. To neznamená, že bych neměl žít podle Božích rad, podle Božích zásad. To jenom znamená, abych si uvědomil, že já skrze své skutky, skrze svůj život si nic nezasloužím. Protože tak, jak to ten Pavel řekl, nejsem spravedlivý. Nejsem bez hříchu, jsem hříšník. Ale výběr do Božího království dělá Ježíš Kristus, Bůh, ve své milosti. To, že žiju jinak, je privilegium, které mi dal Pán Ježíš Kristus. Že jsem ho poznal a on mě dá rozeznat, co je dobré a co je špatné. Že mi dává kvalitnější život na zemi plné hříchu. Ale výběr dělá Kristus. Žádný seznam věcí, které dělám, mi nezaručí vstup do Božího království. Ale je to můj vztah s Kristem. A Pavel si to byl plně vědom. On říká, já jsem nějak žil, nějak žiji, snažím se. Když to říká, že snažně běží ten běh života. Ale on tolik spoléhá na Krista, že si troufá říci, a momentálně mi je odložena ta koruna vítězství. Spasení mám u Krista. A já dělám všechno pro to, abych toho dosáhl. Ale jsem spasen Boží milosti. Když se dívám na sebe, nevím, jak být spasen. Když se dívám na Krista, nevím, proč bych neměl být spasen. Ať nám tomu Pán Bůh dá hodně síly. Amen.
Amen.
Chci poděkovat především našemu pánu za slovo, taky bratru.